Yer kürəsinin temperaturu. Dünyanın həyat üçün ən lazımlı şərtləri ilk baxışda temperaturu və atmosferidir. Mavi planet canlıları xüsusilə də bizim kimi son dərəcə kompleks canlı varlıqların yaşaya biləcəyi bir temperatura və nəfəs ala biləcəyimiz bir atmosferə malikdir. Ancaq bu iki faktorda bir-birindən son dərəcə fərqli amillərin hər birinin ideal dəyərlərdə təyin olunması ilə reallaşmışdır. Bunlardan biri yer kürəsinin günəşə olan uzaqlığıdır. Əlbəttə ki, yer günəşə Venera qədər yaxın və ya Jupiter qədər uzaq olsaydı, həyata imkan yaradacaq bir istiliş dəyərinə malik ola bilməzdi. Karbon əsaslı üzvü molekullar 120 selsi ilə mənfi 20 selsi arasında dəyişən bir temperatur intervalında meydana gələ bilir. Günəş sistemində bu istiliş dəyərlərinə sahib olan yeganə planet isə yerdir. Bütün kainatı nəzərə alsaq, həyat üçün lazım olan bu temperatur intervalının əslində əldə edilməsinin çox çətin olduğunu görərik. Çünki kainatın daxilindəki istilikləri ən isti ulduzların daxilindəki milyardlarla dərəcəlik qorxunç istilikdən mütləq sıfır nöqtəsi olan mənfi 273.15 selsiyə qədər dəyişdirə bilir. Bu nəhəng istilik spektri içində karbon əsaslı bir həyatı imkan verən temperatur intervalı çox məhdud intervaldır. Amma yer tam bu temperatur intervalına malikdir. Dünya məlum olan bütün göy cisimlərindən fərqli olaraq həyata əlverişli bir atmosferə, istiliyə və səthə malikdir. Günəş sistemindəki digər 63 göy cismindən heç birində həyatın təməl şərti olan su yoxdur. Yer kürəsinin isə səthinin 1/4 hissəsi su ilə örtülüdür. Amerikalı geoloqlar Frank Press və Raymond Severdə yer səthinin istiliyinə diqqət çəkirlər. İfadə etdiklərinə görə, həyat sadəcə çox məhdud bir temperatur intervalında mümkündür və bu temperatur intervalı günəşin temperaturu ilə mütləq sıfır arasındakı ola biləcək istiliklərin təxminən 1%-lik bir hissəsini təşkil edir. Yer istiliyi tam bu məhdud intervaldadır. Bu temperatur intervalının qorunması əlbəttə günəş ilə yer arasındakı məsafə qədər günəşin yaydığı istilik enerjisi ilə də yaxından əlaqəlidir. Hesablamalara görə, yerə çatan günəş enerjisindəki 10%-lik azalma, yer üzünün metrlərlə qalınlıqda bir buz təbəqəsi ilə örtülməsi ilə nəticələnəcək. Enerjinin bir qədər artması nəticəsində isə bütün canlılar qovrularaq öləcəklər. Dünyanın ideal olan temperaturunun planet içində sabit formada paylanması da son dərəcə əhəmiyyətlidir. Necə ki, bu sabitliyi təmin edilməsi üçün çox xüsusi olaraq bəzi tədbirlər alınmışdır. Məsələn, yer kürəsinin xəyali oxunun orbit müstəvisinə 23-27 dərəcəlik meyilli qütblərlə ekvator arasındakı atmosferin formalaşmasında əngəl yarada biləcək həddindən artıq temperaturun qarşısı alınır. Əgər bu meyilliyi olmasaydı, qütb bölgələri ilə ekvator arasındakı temperatur fərqi çox daha artacaq və yaşamağa imkan yaradan atmosferin mövcud olması imkansız olacaqdı. Yer kürəsinin öz oxu ətrafındakı fırlanma sürəti də temperaturun sabit paylanmasına kömək edir. Yer yalnız 24 saatlik bir vaxt ərzində öz ətrafında fırlanır və bunun sayəsində gecələr və gündüzlər qısa olur. Qısa olduqları üçün gecə ilə gündüz arasındakı istilik fərqi çox azdır. Bir günü bir ildən daha uzun davam edən və buna görə gecə ilə gündüz arasındakı temperatur fərqi 1000 selsiyə çatan Merkuri ilə müqayisə etdiyimiz vaxt yerdəki bu sabitliyin əhəmiyyəti daha aydın nəzərə çarpır. Yer kürəsinin günəşə olan uzaqlığı, öz ətrafındakı fırlanma sürəti, xəyali oxunun orbit müstəvisinə meyilliyi kimi bir-birindən müstəqil bir çox faktor planetin həyata uyğun bir şəkildə isinməsini və temperaturun planetə sabit şəkildə yayılmasını təmin edir. Yer səthinin relyef quruluşu da temperaturun sabit paylanmasına kömək edir. Yerin ekvatoru ilə qütblər arasında təxminən 100 selsilik bir temperatur fərqi var. Əgər belə bir temperatur fərqi çox kələk ötür olmayan bir reylifə malik olan səthdə reallaşmış olsaydı, sürəti saatda 1000 km çatan fırtınalar yer səthini alt-üst edərdi. Halbuki yer üzü temperatur fərqindən ortaya çıxa biləcək, güclü hava axınlarının qarşısını alacaq kələk ötür reylif formaları ilə təchiz edilmişdir. Bu kələk ötür reylif formaları, yəni dağ silsilələri Çində Himalay dağlarından başlayıb Anadolu'da Toros dağlarına qədər davam edir və Avropa alt dağlarına qədər silsilə şəklində uzanaraq qərbdə Atlantik okeanı, şərqdə isə Sakit okeanla birləşir. Okeanlarda isə ekvatorda əmələ gələn yüksək temperatur okean cəryanları sayəsində nizamlı bir şəkildə şimala və cənuba doğru yayılır. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, yerin atmosferində temperaturu daimi tənzimləyən və bəzi avtomatik sistemlər də var. Misal üçün, bir bölgə çox qızdığı vaxt buxarlanma artar və buludlar çoxalar. Bu buludlar isə günəşdən gələn şüaların bir qismini geri əks etdirərək aşağıdakı havanı və səthinin daha çox qızmasının qarşısını alır.